Selamat datang kembali di podcast Kelitik Politik, membicarakan politik secara ringan, mari kita kelitikin. Oke, hari ini seperti biasa gue bersama Asmi.
Halo semuanya.
Ya, jadi tema pembicaraan kali ini sesuai yang udah kita persiapkan dan kita nanya juga ya ke beberapa teman yang sudah mendengarkan podcast kita. Sebelumnya terima kasih ya Mi, yang bagi teman-teman yang sudah mendengarkan, menghabiskan waktu bersama podcast kita di episode sebelumnya, episode 1 dan episode 2. Hari ini kita akan membahas tentang potensi pemilu 2024. Jadi selesai pemilu 2019, kita langsung membicarakan potensi 2024. Karena yang namanya politik itu bisa terlihat petanya bahkan dari jauh-jauh hari, bahkan dari 5 tahun sebelumnya ya, pemilu sebelumnya. Ada pihak-pihak tertentu, ada orang-orang tertentu yang sedang membangun kekuatan untuk kemudian berkuasa di 2024 nanti. Gimana? Pentingnya gimana sih kalau kita ngomongin 2024 itu, kenapa bisa diprediksi dari bahkan tahun 2019 ini?
Ya, mungkin edisi pemilihan umum tahun 2024 ini adalah menurut gue edisi pemilihan umum yang bakal sangat menarik bagi para kaula muda dan juga generasi-generasi yang akan menjadi pemilih pemula, di mana di sini di potensi di pemilu 2024 itu bakal muncul tuh Jov, banyak tokoh-tokoh baru di perpolitikan Indonesia. Karena kita tahu tokoh-tokoh seperti yang kita udah kenal lama dan kita udah sering lihat di TV-TV ataupun di forum-forum besar seperti Pak Susilo Bambang Yudhoyono, Pak Bu Megawati, lalu juga Pak Jokowi dan Pak Prabowo sendiri, mungkin bisa dibilang pada pemilu edisi 2024 ini bakal habis waktunya. Jadi ini saatnya dimana momentum, dimana pada saat tahun pemilu 2024 itu bakal ada tuh calon-calon alternatif dan calon-calon baru yang bakal mengisi pesta dan juga kontestasi politik pada 2024. Dan ini sangat seru banget sih Jov, kalau misalnya kita bahas satu persatu nih, siapa aja nih yang bakalan berkiprah lah dan menjadi bintang di tahun 2024 itu.
Oke, jadi mungkin mengapa politik 2024 itu menarik, karena kan dari presidennya mungkin ya, dari pemilihan presiden, setiap presiden itu di Indonesia melalui undang-undang dasar dibatasi kekuasaannya hanya 2 kali sejak reformasi itu ya Mi. Jadi setiap 2 kali sudah mencalonkan itu harus diganti di pemilu selanjutnya di tahun 2024. Nah kan dari pengalaman kita lihat 2004 Susilo Bambang Yudhoyono, Pak SBY terpilih menjadi presiden, kemudian kecenderungannya kedua kalinya mencalonkan lagi karena masih ada kuota untuk berkuasa lah untuk 2 periode itu, dan terpilih lagi sekarang Pak Jokowi yang mencalonkan tahun 2014.
Emang udah kepilih?
Enggak, 2014 terpilih. 2014 terpilih, lalu 2019 kemungkinan akan terpilih lagi. Dan jika Pak Jokowi terpilih, itu tahun 2004 pasti pemain-pemainnya baru, karena Pak Jokowi enggak mungkin mencalonkan lagi karena sesuai hukumnya dia sudah tidak bisa mencalonkan lagi. Nah, tapi kalau Prabowo menang, kayaknya Pak Jokowi nyalonin lagi gak sih 2004? Ini kan masih ada kemungkinan, walaupun berdasarkan banyak hasil quick count dan sebagainya, itu kita bisa melihat petanya kira-kira siapa yang menang. Tapi kalau misalkan Prabowo menang, Mi, kita mulai dari yang simpel dulu. Pak Jokowi akan mencalonkan lagi gak di 2024?
Nah, itu dia tuh Jov. Menurut gue sih, ini masih jadi pertanyaan besar. Karena kita tahu, partai-partai politik yang ada di koalisi Pak Jokowi itu kan rata-rata sebelumnya adalah koalisi dari Merah Putih, yaitu koalisi Pak Prabowo dan Hatta di edisi pemilu tahun 2014 lalu.
Siapa
kan
aja tuh, Golkar ya?
Iya, Golkar, P3, dan juga PAN tuh. Tapi sekarang kan balik lagi kan dia ke Prabowo. Nah, kalau misalnya ini, misalnya aja ya skemanya, kalau misalnya Pak Prabowo itu dia terpilih menjadi presiden lagi, kembali menjadi presiden nih, ngalahin Pak Jokowi. Nah, pasti gue yakin sih partai kayak Golkar atau partai-partai kayak misalnya P3 dan juga misalnya mungkin ya partai PKB yang dulu itu juga malah mengancam loh kalau misalnya Caimin tidak menjadi wakil presidennya, mana bisa Pak Jokowi menang. Nah, itu tuh intrik-intrik politik itu tuh menurut gue tuh bakal dilakukan, akan dilancarkan manuver politik seperti itu tuh, di mana partai-partai politik jika Pak Prabowo ini terpilih bakal pindah ke Pak Prabowo, dan disitulah kontestasi 2024 akan menjadi berbeda. Yeah. Karena Pak Prabowo pasti, gue yakin, bakal nyalonin lagi sih,
bakal
sama kayak Pak Jokowi
lagi
sekarang.
Jadi bisa jadi 3 seri ya, kalau misalkan Prabowo menang itu tahun 2024 pasti Jokowi kembali lagi karena kuota untuk berkuasanya masih ada nih, dan Pak Prabowo seperti presiden-presiden sebelumnya kembali mencalonkan diri di periode kedua gitu. Jadi kalau misalkan Pak Prabowo yang menang, pemilunya bakal sama lagi
sama
gitu
lagi.
Dong. Pilpresnya bakal Jokowi Prabowo untuk jilid ketiga. Bosan enggak lu?
Bosan lah. Ya gue mau yang lain lah.
Jadi lu pengen Jokowi menang?
Enggak, Prabowo yang menang. Enggak ada yang menang, gue netral.
Tapi kita sementara ambil hipotesanya, ambil anggapannya bahwa Pak Jokowi kembali lagi berkuasa ya, karena menurut hasil quick count itu susah untuk dibalikin dari sekarang angkanya sekitar 56% ya. Terakhir Pak Prabowo di angka 44%.
Dengan data masuk situng KPU berapa? 50-an ya, udah lebih.
Sudah
ya?
Hampir 50% kalau nggak salah, di angka 40 lebih. Nah, kalau Pak Jokowi nggak berkuasa lagi, pertama mungkin nggak Pak Prabowo maju lagi di pemilihan presiden tahun 2024 gitu.
Kalau menurut gue, menurut lo gimana? Kalau menurut lo?
Kalau gue mungkin sudah mungkin masih penasaran karena Pak Prabowo itu udah nyoba dari 2009 kan ya. Dari 2009 dia sudah coba entah itu jadi wakil presiden atau sekedar ikut konvensi. Tapi mempertimbangkan usia juga kan, Pak Prabowo udah berapa tuh sekarang umurnya?
Hampir udah 68, 60, hampir 70 dia.
Oh, hampir 70, hampir 70. Berarti otomatis pasti di 5 tahun lagi dia udah 70 lebih gitu ya.
Sejak lah.
Sejak sekarang. Gitu. Ada kemungkinan tapi sedikit gitu ya. Nah, kita akan membicarakan pemain-pemain baru di pemilu 2024. Kira-kira nama-nama siapa saja yang bisa diprediksi untuk
menjadi
calon presiden. Itu yang menarik karena setelah 10 tahun kita disuguhi dua kali periode Jokowi lawan Prabowo, ini akan berbalik petanya saat Pak Jokowi udah nggak bisa lagi berkuasa dan Pak Prabowo juga udah umurnya kayaknya udah capek gitu kalau ikut pilpres.
Namun masih ada kesempatan ya.
Sedemikian melelahkan kan pilpres itu gitu. Nah, siapa aja nih nama-nama yang sudah masuk dalam bursa gitu?
Mungkin kita bakal ulik satu persatu ya, Jov.
Kita ada list-list nama siapa saja yang mentereng nih. Sudah mentereng mungkin dari tahun 2014, 2015 sejak Pak Jokowi berkuasa, dan 2019 ini semakin mentereng dan kemungkinan disebut-sebut sebagai calon kuat di 2024. Siapa aja, Mi?
Mulai pertama mungkin kita yang paling hangat terdengar ya, yang paling sering,
kelihatan ya,
yang paling terlihat dan juga paling sering kita dengar di TV-TV dan juga kita lihat di media massa lainnya, yaitu Pak Sandiaga Salahuddin Uno.
Iya, Pak Sandiaga ini karena dia di antara 4 yang bertanding di Pilpres ya, maksudnya dua pasang calon presiden dan wakil presiden, Pak Jokowi, Maruf Amin. Pak Jokowi udah gak mungkin, Maruf Amin sudah tua, Pak Prabowo kita sudah bicarakan tadi. Sandiaga Uno ini menarik, dia masih muda, masih 50 tahun tahun ini, masih sangat muda untuk ukuran orang yang bertarung di Pilpres gitu ya. Dia sepak terjang di politiknya luar biasa, terpilih menjadi wakil gubernur saat pemilihan gubernur tahun 2017, menjadi wakilnya Pak Anies Baswedan. Dan 2019 tanpa disangka-sangka dia menjadi wakil calon wakil presiden dari Prabowo Subianto gitu. Jadi dia meninggalkan kursi wagubnya yang sampai sekarang masih kosong itu untuk mencalonkan bersama Prabowo.
Bakal balik lagi gak sih dia jadi wakil gubernur?
Wah,
enggak lah ya.
Iya, tapi ada kemungkinan, masih terbuka, maksudnya secara hukum kan dia masih bisa balik karena saat ini kosong kan, tapi itu harus melalui persetujuan DPRD DKI Jakarta yang kayaknya bakal ditolak deh.
Tapi kayaknya enggak deh, soalnya kan dua calon yang diajukan oleh PKS yaitu Ahmad Saihu dan juga Ahmad Yuryanto. Nah, mereka berdua ini nih, salah satunya Ahmad Saihu itu mantan wali kota Bekasi. Lalu juga Ahmad Yuryanto itu dia adalah kader PKS di Jakarta. Nah, gue liat si Jov kalo di Instagram, si Ahmad Saihu ini udah deket-deketin Sandiaga Uno banget sih. Mungkin takut kali ya kalau misalnya Pak Sandi ini bakal balik lagi di wakil apa di jabatannya wakil gubernur.
Jadi sudah ada nama yang disebut-sebut ya dari
iya,
PKS ya.
Karena sudah diajukan ke DPRD
PKS
juga kok.
PKS itu kan koalisi setianya Gerindra yang kebetulan lagi berkuasa di Jakarta melalui lembaga eksekutifnya.
Betul.
Dan mungkin transaksi politiknya Sandiaga Uno menjadi wakil presiden, calon wakil presiden, lalu kursinya akan diisi oleh kader PKS gitu.
Betul.
Ya.
Kalau menurut gue ya Jov ya, Pak Sandiaga Uno ini kenapa jadi calon pertama yang kita sebut dan yang jadi calon yang terkuat? Beliau ini adalah memiliki latar belakang pengusaha yang sukses, yang mungkin di sini bisa menjadi daya jual dia pada saat tahun 2024 ini.
Sangat sukses ya.
Iya, karena kita tahu Jov 2024 itu tuh masa-masanya milenial, anak-anak muda akan memilih gimana bakal ada tuh peningkatan pemilih pemula dan juga peningkatan pemilih muda. Nah, jadi kita bakal ngehadepin tuh pasti calon-calon yang fresh-fresh lah. Pasti kan anak-anak muda sekarang kan maksudnya udah inilah Jov terbuka, mereka mau yang baru, enggak sesuatu hal yang baru, betul, yang betul. Yang maksudnya yang lain daripada yang lain. Nah, mungkin Pak Sandiaga ini bisa tuh dengan brandingnya dia yaitu bisa mengajak anak muda dan juga bisa masuk ke kalangan ataupun golongan-golongan yang tua ataupun juga yang muda, bahkan hingga golongan-golongan yang kaum-kaum muslim yang benar-benar menjaga yang menjunjung tinggi nilai keagamaan, beliau bisa masuk juga. Jadi beliau ini menurut gue ini fleksibel Jov, bisa masuk ke mana aja dan beliau itu sangat diterima di kalangan mana aja.
Jadi tahun 2019 ini Sandiaga Uno gue lihat ada dua image ya. Yang pertama dia sebagai representasi milenial gitu, dia secara kontes pilpres ini termasuk relatif muda umurnya, sehingga dia juga banyak menarik pemilih-pemilih pemula dalam pemilihan presiden kali ini. Dan yang kedua, dia juga dicitrakan, jangan lupa, waktu dideklarasikan sebagai wakilnya Pak Prabowo, dia disebut-sebut sebagai Islam yang taat gitu.
Santri post-milenial.
Santri post-milenial ya. Jadi dia berusaha untuk dicitrakan bukan hanya sebagai representasi anak muda, tapi juga sebagai seseorang yang keagamannya kuat gitu dan modern gitu, iya kan? Jadi mungkin itu menjadi modal yang cukup selain dia punya modal logistik ya,
logistik
tentunya
finansial.
Ya, karena finansial dia kuat dan untuk kita tahu untuk mencalonkan diri sebagai presiden itu harganya gak murah. Dia punya semua modal untuk bertarung di tahun 2024 gitu ya.
Bahkan beliau sudah mendeklar atau menyatakan bahwa dia sudah habis 1,5 triliun Jov untuk
1,5 triliun. Ya,
untuk,
jadi uang dia berapa ya?
Kalau lihat dari LHKPN sih uangnya 5,5 T Jov. Oh, tapi kalau untuk kehilangan 1,5 T menurut gue mereka masih bisa nyari uang lagi
masih
kan.
Masih bisa nyari uang
masih
lagi
bisa.
Ya karena uangnya ngalir terus ya dari iyalah segala usaha yang dia punya gitu.
Dia punya Saratoga kan,
Saratoga. Kira-kira investment apalagi modal dari Sandiaga Uno ini untuk mencalonkan diri gitu.
Menurut gue selain beliau memiliki modal secara ini ya, image atau ketokohannya, beliau juga memiliki modal juga finansial yang lo kita udah bahas tadi, yang beliau sudah sukses segala macam dan juga beliau memiliki harta kekayaan yang sangat cukup. Yang terakhir nih Jov, yang sangat penting, modal yang utama yang harus dimiliki para politisi-politisi untuk berkontestasi di pemilihan presiden 2024 itu apa? Yaitu modal politik Jov. Di
modal
sini
politik.
Iya,
kita... Jadi dia sudah membangun menurut lo sejak 2012 dia mencalonkan jadi
iyalah
wagub ya.
Sudah, bahkan beliau kan pernah juga menjadi wakil ketua dewan pembina di Gerindra sendiri dan beliau juga sangat dekat dengan Pak Prabowo dan bahkan menjadi calon wakil presidennya Pak Prabowo. Dan juga gue lihat nih ya, Pak Sandi ini jadi rebutan lo Jov antara Partai Amanat Nasional dan juga Partai Keadilan Sejahtera.
Iya. Jadi dari tahun 2017 kalau dia sudah membangun istilahnya track record politik dia di tahun 2004 udah 7 tahun tuh gitu. 7 tahun dia punya kiprah di bidang politik dan itu bisa menjadi modal dia. Maksudnya di tahun 2019 pun dengan pemilih Prabowo yang juga jumlahnya gak sedikit, ya setengah dari pemilih Indonesia hampir setengahnya itu pilih Pak Prabowo dan Pak Sandi. Pasti kan ada banyak juga yang memilih pasangan Pak Prabowo Pak Sandi ini karena Sandiaga Uno-nya gitu ya. Jadi itu modal yang kayaknya dirasa cukup ya untuk dia mencalonkan sebagai presiden mungkin.
Sangat
ya
cukup sih Jov.
Sebagai presiden ya Mi?
Sebagai
atau wakil presiden lagi?
Presiden sih menurut
presiden
gue.
Presiden ya.
Gak mungkin lah dia cawapres. Tapi bisa juga sih kalau misalnya itu tergantung kesepakatan politik nanti sih Jov.
Iya,
kayak
iya
dulu kan dia juga mau jadi gubernur DKI kan. Iya. Tapi karena mungkin ada di situ lobby-lobby dan juga ada pertemuan-pertemuan daripada ketua umum partai politik, akhirnya diputuskan Pak Anies dan dia legowo untuk menjadi calon wakil gubernurnya Pak Anies.
Mungkin di tahun 2017 modal politiknya belum begitu banyak sehingga dia masih butuh backingan nih dari partai-partai yang ada, dan kebetulan ada Pak Anies Baswedan yang track record di politiknya tuh lebih panjang daripada Pak Sandiaga gitu. Jadi Sandiaga nih perlu diperhitungkan di tahun 2004. Tapi ada yang menarik juga nih, saat dia Pak Prabowo rame deklarasi dan sebagainya, beliau nih si Pak Sandiaga nih kayak menjaga sikap gitu. Misalkan dia bilang pemilu KPU sudah adil dan berjalan baik gitu, dan waktu dia deklarasi juga sempat yang pertama banget dia gak ikut kan, bilangnya sakit sih gitu. Apakah menurut lo tindakan-tindakan dia ini sebenarnya untuk menjaga image juga, biar dia gak terlalu larut jatuh dalam, misalkan nanti Pak Prabowo ternyata kalah, dia gak terlalu larut jatuh dalam kesalahan. Maksudnya tindakan Pak Prabowo inilah gitu yang bisa menjatuhkan dia gitu.
Iya sih, itu bisa kita lihat Jov, dari dimana waktu pas di Bali, gue waktu itu pernah lihat di beliau dihadang oleh pendukung Pak Jokowi, dan di sana beliau bukannya mengindahkan saja ataupun mencueki saja, tapi beliau justru menyalaminya Jov, malah tos-tosan, malah beliau berinteraksi dengan pendukung Pak Jokowi, yang itu menurut gue itu menjadi salah satu strategi politiknya Pak Sandi Uno yang efektif, karena di sini dia membangun image dia sebagai politisi yang bukan hanya mewakili salah satu representasi golongan saja, yaitu misalnya golongan ataupun kelompok pendukung Pak Prabowo, tapi juga bisa nih dia masuk ke kelompoknya Pak Jokowi. Nah itu modal banget sih Jov menurut buat dia di tahun 2024 nanti.
Iya betul, jadi Pak Sandi ini, tapi ada satu pertanyaan lagi Mi, karena dia ini cenderung fleksibel seperti yang lo bilang, belum tentu dia akan maju, kalau menurut analisis gue ya, belum tentu dia akan maju dari kubu yang sama, dalam artian kubu Gerindra dan kawan-kawan. Betul, bisa itu. Jadi dia melangkah ke PDI Perjuangan dan kawan-kawan, karena ya kalau misalkan kita jadi PDI Perjuangan dan Nasdem dan sebagainya, pasti kalau Pak Sandiaga mau menyeberang kita terima lah, karena di saat yang sama kita nggak punya calon lagi untuk 5 tahun ke depan, belum kepikiran calonnya siapa, lalu ada seseorang yang sudah punya modal besar baik dari sisi logistik maupun pengalaman politik, pasti bakal diterima gak sih Mi?
Ya kalau misalnya ukurannya kayak Pak Sandiaga Uno, menurut gue iya sih, udah ganteng, pinter, itu juga terus udah kaya, tapi terus juga beliau juga udah pernah jadi calon wakil presiden sebelumnya, udah benar-benar sangat komplit sih Jov untuk dia mencalonkan diri menjadi calon presiden dari 2024. Tapi itu balik lagi Jov, tergantung dari keputusan ketua umumnya sendiri, apakah memang mau nih mencalonkan diri atau mendukung Pak Sandiaga Uno di edisi selanjutnya. Kita tunggu aja sih.
Jadi tadi yang lu sebutin elemen-elemen dari Pak Sandi Uno itu, ganteng, pinter, kaya, lu bisa lah ya.
Belum.
Selain Pak Sandiaga Uno yang kelihatan banget, kita bisa lihat siapa lagi nih Mi, di list nama kita.
Mahfud MD.
Yang ini. Jadi Pak Mahfud ini kalau kita ceritakan, yang bagi yang ngikutin, waktu Pak Jokowi ini mau mendeklarasikan siapa wakil dia, ya waktu itu sempat perdebatannya panjang dan banyak orang ini nebak-nebak kan, dan banyak juga nama-nama yang masuk ke bursa siapa calon wakil presiden yang mendampingi Pak Jokowi, dan kejutannya Pak Ma'ruf Amin yang menjadi wakil presiden. Namun nama Mahfud MD ini adalah yang sampai detik terakhir masih kayaknya bakal Pak Mahfud MD gitu. Semua mikir kayaknya bakal Pak Mahfud MD karena sudah banyak tanda-tanda. Bahkan Pak Mahfud ini cerita dia sudah fitting baju, dipanggil sama orangnya Pak Jokowi, sama Pak Teten Mas Duki waktu itu. Dan dia sudah hampir dideklarasikan gitu, tapi di hari yang sama juga akhirnya keputusan politik dari ketua-ketua partai koalisi Pak Jokowi berubah, lalu Pak Ma'ruf Amin yang jadi calon wakil presiden. Kira-kira menurut lu kenapa Pak Mahfud ini bisa jadi calon kuat yang bisa diperhitungkan di tahun 2024?
Karena kalau menurut gue Jov, kalau kita menelisik lebih jauh lagi, yaitu kita flashback di tahun edisi 2014 itu, dan juga ya 2014 itu, Pak Mahfud MD juga pernah diisukan, bahkan sudah mau juga deh kalau nggak salah deh, sebagai wakil presiden dari Pak Jokowi. Nah beliau tuh mau nah itu dia Jov, kenapa Pak Mahfud MD itu bisa berpindah menjadi ketua tim pemenangan Pak Prabowo Sandi Prabowo Hatta. Nah, di situ tuh banyak isu-isunya Pak Mahfud MD tuh sakit hati Jov sama ibaratnya barisan pendukungnya Pak Jokowi. Jadi dia itu emang Pak Jokowi itu emang udah mau nih mau berpasangan dengan Pak Mahfud MD, tapi mungkin lagi kan tidak bisa hak prerogatif dari Pak Jokowi sendiri dong untuk menentukan itu, karena kan pasti juga dibutuhkan keputusan dan juga dari ibaratnya keputusan dari ketua umum partai politik
pendukung ya, karena untuk mencalonkan presiden kan perlu dukungan partai-partai dan itu angkanya harus cukup persenannya 20%, dan kalau misalkan nggak terjadi kesepakatan antara partai-partai itu, PDI Perjuangan nggak bisa mencalonkan calon presiden dan wakil presiden sendiri, jadi tetap harus ada kompromi walaupun misalkan PDI Perjuangannya kemudian mau Pak Mahfud MD yang jadi presiden calon wakil presiden mendukungi mendampingi Pak Jokowi.
Itu
kalau kita lihat sosok Mahfud MD ini menarik juga. Dia mantan hakim dulu, mantan ketua Mahkamah Konstitusi. Lalu sebelumnya kita tarik juga tahun 99
pernah itu pernah jadi menteri.
Pernah jadi menteri di era Pak SBY ya?
Pak ini juga
Gus Dur.
Pak Gus Dur juga pernah. Iya,
terus pernah jadi anggota DPR juga.
Pernah.
Jadi
sudah lengkap lah
perjalanan politik dia, dan dia cenderung legislatif. Fleksibel ya, fleksibel juga. Yang lu ceritakan bahkan di tahun 2014 sebelumnya dekat dengan kubu Jokowi.
Dan 2019 juga hampir lagi.
Hampir, jadi hampir dia dua lagi. Kali di PHP, apa dia nggak ini? Karena gue lihat Mahfud MD ini susah bersaing, dia karena dia nggak punya backingan partai politik sih. Punya. Yang tadi gue bilang kalau mencalonkan di kontes pilpres itu harus punya backingan partai politik yang kuat dengan angka yang cukup. Pak Mahfud nih nggak punya ini, lain dengan Pak Jokowi yang punya dia sebagai kader PDI Perjuangan dan Pak Prabowo contohnya sebagai ketua umum Gerindra kan. Jadi kira-kira emang tahun 2024 modal Pak Mahfud MD ini bakal cukup gitu partai politik, mengingat dia sampai saat ini juga belum bergabung ke partai politik manapun ya gitu.
Ya menurut gue ini sih salah satu ibaratnya alternatif, mau gak mau partai politik yang menurut gue ya sekarang tokoh-tokoh politik yang figur-figur politik yang memang membangun dan juga membuat partai politiknya besar seperti misalnya Gerindra, Pak Prabowo ya, tidak perlu dipungkiri lah Gerindra besar karena image dan sosok dari Pak Prabowo sendiri, dari PDIP Perjuangan Bu Megawati ya kan, terus juga dari Demokrat SBY, terus juga misalnya kita lihat lagi tuh Golkar misalnya JK Yusuf Kalla. Nah beli keempat-empat tokoh ini sebagai ibaratnya motor lah dari pembangunan partai yang menjadi sudah besar yang kita tahu saat ini, itu pada saat edisi 2024 tuh udah gak bisa lagi tuh Jov untuk menyalurkan diri, atau bisa
dari
mungkin
faktor
susah
umur, faktor susah, umur karena pilpres itu melelahkan.
Nah jadi menurut gue mau gak mau partai politik ini
harus
akan
cari figur baru.
Betul gitu. Figur baru yang mungkin ya pasti mana ada dong Jov orang bertanding untuk kalah, mereka pasti mau menang dong. Mereka bakal melihat tuh sosok-sosok alternatif yang memang bisa berpeluang lah untuk menang di edisi 2024 nanti. Dan menurut gue Pak Mahfud MD tuh memiliki banget sih Jov, karena beliau ini cendekiawan ya. Dia itu seorang ibaratnya profesional, beliau juga profesor, dosen juga, tapi juga beliau juga sudah kenyang menelan pengalaman di bidang politik dan juga bidang eksekutif. Jadi dari segi pengalaman dan juga wawasan beliau dan pengetahuan beliau terkait kebijakan publik, lalu juga kebijakan politik dan lain-lainnya udah gak perlu diragukan. Dan juga beliau adalah ya dia kader NU Jov, mungkin
NU
bisa dipromosikan lagi nih dia nih kader
itu
NU.
Itu tadi bahwa keislaman dari seorang sosok itu juga sangat diperlukan ya dalam apalagi kontes pilpres yang menjadi orang nomor satu di Indonesia. Nah kalau ngelihat Pak Mahfud MD ini di tahun 2019 setelah dia dalam tanda kutip di PHP sama kubunya Pak Jokowi, koalisinya Pak Jokowi, dia berada di posisi mana sih? Kalau gue lihat pendapat-pendapat dia cenderung ya netral. Dia mengambil posisi sebagai akademisi gitu ya, sebagai ahli hukum tata negara yang kebetulan lagi banyak job ngomongnya di TV karena banyak analisis tata negara yang diperlukan gitu. Tapi apakah lu melihat tanda-tanda dia akan merapat gitu ke kubu mana gitu dari pendapat-pendapat dia, dari kiprah dia ngomong. Kalau gue sih belum melihat itu ya.
Belum sih, tapi gue lihat, gue sukanya dia gini, Jov. Dia tuh berani senggol kanan, senggol kiri juga gak apa-apa. Jadi apa aja dia senggol, Jov. Mau dari kelompoknya Pak Jokowi, mau kelompoknya Pak Prabowo. Dari pernyataan-pernyataan dia tuh, dia sangat-sangat netral. Ibaratnya dia sebagai alternatif lah. Gimana orang itu tuh udah capek tuh. Ah, dia pendukung Prabowo banget. Ah, dia pendukung Jokowi banget. Nah, Mahfud MD tuh bisa jadi penengah. Dan itu bagus sih, menumbuhkan image dia seperti itu. Selain dia menumbuhkan image sebagai sosok alternatif dan juga sebagai tokoh yang dapat menetralkan konflik ataupun perpecahan di tengah-tengah masyarakat.
Iya, benar-benar. Dan kemarin isu yang paling baru kalau kita ngomongin Pak Mahfud, yaitu saat dia diwawancara di sebuah saluran TV, dia bilang bahwa ada potongan wawancara dia yang bilang bahwa Pak Jokowi ini Pak Prabowo ini menang di provinsi-provinsi yang terkenal agamanya garis keras gitu. Dan itu kemudian digoreng sana sini, dijadikan potongan video seperti kebiasaan-kebiasaan kita semua, di retweet dan sebagainya. Lalu kubu dari Pak Prabowo ini mulai menyerang gitu. Mulai menyerang, kok lo bilang yang milih kita orang-orang garis keras? Garis keras itu kemudian diartikan begini, radikal gitu loh, Islam radikal. Kemudian Pak Mahfud MD menjelaskan bahwa garis keras itu bukan radikal, tapi orang yang memegang prinsip, nggak mau didikte dan sebagainya. Nah, kalau kita lihat di sini, Pak Mahfud belum ada arah politiknya aja udah mulai diserang oleh oposisi gitu loh. Apakah ini tanda-tanda bahwa Gerindra nih mulai melihat nih bahwa Pak Mahfud ini bisa jadi investasi di tahun 2024 yang kemudian diusung oleh koalisinya Pak Jokowi sekarang gitu?
Mungkin ya, apalagi politik dinamis banget nih, Jov. Apalagi dulu Pak Anies aja menjadi juru bicaranya Pak Jokowi, yang ngata-ngatain Pak Prabowo jelas-jelas, tapi tiba-tiba dicalonin jadi gubernur. Nah, gak menutup kemungkinan Pak Mahfud juga kayak gitu. Tapi menurut gue mungkin kalau kita luruskan ya, pernyataan Pak Mahfud itu maksudnya kenapa daerah-daerah garis keras itu mungkin daerah-daerah yang lu tadi bilang penuh dengan prinsip, berpegang teguh dan tidak dapat didikte, dan juga militan, Jov. Justru militan. Itu bagus sekali menurut gue. Tapi pasti adalah ada orang yang menilainya beda.
Jadi sama seperti Pak Sandiaga, kita bisa simpulkan bahwa Pak Mahfud ini juga masih ada peluang untuk bergabung atau merapat di kedua sisi ya gitu ya. Kita melihat Pak Sandiaga, kita bilang pasti kedua kubu mau nerima dia. Kita lihat Pak Mahfud, ada track record di Pak Prabowo juga, ada track record di PDI Perjuangan dan kawan-kawan juga. Jadi masih sangat dinamis banget nih. Nah, kemudian ada tiga nama ini bisa kita jadikan satu, bahwa mereka ini adalah gubernur-gubernur di daerah-daerahnya masing-masing, yaitu ada Pak Ridwan Kamil, Gubernur Jawa Barat yang baru terpilih tahun 2018 kemarin, Pak Ganjar Pranowo, dan Pak Nurdin Abdullah. Semuanya terpilih di 2018 kemarin ya.
Iya.
Ganjar Pranowo di Jawa Tengah, Profesor Nurdin Abdullah di Sulawesi Selatan gitu. Jadi tiga-tiganya ini adalah putra-putra terbaik bangsa yang terkenal sebagai, di antara gubernur-gubernur itu, walaupun gubernur banyak nih Ami, tapi lu merasa gak sih bahwa gubernur-gubernur yang tertentu aja nih yang bisa memikat dan punya muka di tingkat nasional gitu, ya gak sih?
Iya, kalau menurut gue, ini sih Jov, sangat sedikit gubernur itu yang memiliki bobot nasional. Nah, di situ tuh sangat kita bisa lihat tuh, karena banyak gubernur, 34 Jov, di Indonesia. 34. Tapi cuma beberapa aja kayak yang terekspos oleh media dan juga terlihat. Nah, biasanya itu bisa kita lihat dari daerahnya, Jov. Strategis apa sih daerah itu? Kita tahu kan Pak Ridwan Kamil dari Jawa Barat sangat strategis. Ganjar Pranowo di Jawa Tengah. Lalu juga Pak Nurdin Abdullah di Sulawesi. Jadi menurut gue itu dari segi letaknya dan juga dari gimana, Jov, dia mengemas dan juga tampil di depan publik. Kita tahu Pak Ridwan Kamil dan Pak Ganjar ini nih seneng nih tampil di TV, senang kayak melontarkan pernyataan dan juga di media sosial beliau identik
aktif,
lah
ya,
aktif dan
identik.
Jadi
milenial tuh suka sama mereka gitu, karena inovasi-inovasinya, becandaan-becandaannya itu masuk generasi muda. Dan seperti yang kita bilang tadi, generasi muda menjadi komoditas yang penting nih.
Betul.
Komoditas politik yang penting di tahun 2024 nanti gitu.
Apalagi kita tahu, Jov, kenapa kita memasukkan tiga nama ini, soalnya kita tahu Pak Jokowi dahulu kan beliau adalah Gubernur Jakarta. Jadi nggak menutup kemungkinan Jov, gubernur-gubernur lain akan mengikuti jejaknya juga.
Ya, jadi Pak Ridwan Kamil nih dulu wali kota Bandung, lalu jadi gubernur Jawa Barat, berarti udah naik level dan ya. Itu bisa jadi seperti jalur yang dilalui Pak Jokowi ya, juga bisa. Ya. Pak Ganjar Pranowo sudah dua kali, sudah terbukti, maksudnya di Jateng itu orang-orang ya pendukung dia gitu, pendukung dia. Dan dia terbukti karena sudah terpilih dua periode, kita bisa simpulkan bahwa masyarakat tuh
suka
puas,
sama dia,
ya, puas sama hasil kerja dia. Nah kalau Prof. Nurdin Abdullah ini juga menarik karena dia walaupun nggak terekspos seperti Pak Ridwan Kamil dan Ganjar Pranowo, dia ini adalah seorang, menurut gue, seorang gubernur yang dulunya wali kota juga, bupati maksudnya, bupati ya, Bantaeng.
Bantaeng.
Dia itu yang membangun daerahnya secara teokratis gitu. Teokratis ya?
Apa tuh teokratis?
Bukan teokratis, apa sih namanya itu?
Apa?
pokoknya membangun daerahnya itu sesuai dengan keilmuan dia, maksudnya dia menggunakan ilmu.
Jadi saya profesor ya, kan.
Profesor, dan dia menggunakan ilmunya itu untuk membangun kota jadi baik gitu. Ya. Di waktu dia jadi Bupati Bantaeng sudah terbukti, lalu dia terpilih jadi Gubernur Sulawesi Selatan yang waktu itu sebenarnya peluangnya nggak begitu besar. Saingannya ada Nurdin Halid.
Ya, Nurdin Halid.
Iya, waktu itu.
Terus juga ini adanya gubernur sebelumnya, Ihsan Yassin Limpo.
Ihsan Yassin Limpo,
iya. Ya.
Jadi nggak dikira-kira juga bahwa Pak Nurdin Abdullah ini
bisa memenangi,
bisa memenangi
itu.
Kontes, tapi memang masyarakat Sulawesi Selatan kayaknya memang sangat suka dengan Pak Nurdin Abdullah ini, dengan ya berarti mereka melihat track kerjanya gitu ya. Waktu dia jadi Bupati Bantaeng.
Lalu nah, selanjutnya apa nih Jov? AHY kali ya.
AHY,
oh iya. Yang terakhir.
Kita sempat melupakan AHY ya.
Iya, mungkin terakhir AHY.
Sudah bobotnya secara nasional, cuma menurut gue jujur aja dia belum siap untuk diterjunkan bersaing dengan nama-nama sekaliber tadi.
Iya, gitu. Tapi menurut gue AHY ini memiliki peluang juga sih Jo. Selain juga dia menjadi ketua pengganti lah, pengganti Pak SBY saat ini ya, karena beliau sedang mengurusi istri yang sakit. Nah, beliau ini juga, Pak AHY ini bisa juga nih muncul menjadi calon alternatif di tahun 2024. Karena kita tahu beliau adalah anak dari putra mantan presiden kita, yaitu Pak Susilo Bambang Yudhoyono. Jadi menurut gue AHY ini nih memiliki kans juga nih dengan Partai Demokratnya, juga dapatlah membuat bergaining lah dengan partai-partai ya, lainnya untuk mencalonkan dirinya sebagai capres ataupun cawapres. Tapi kayak cawapres deh.
Cawapres ya.
Iya.
Belum sampai capres lah ya.
Iya.
Karena AHY ini juga punya track record politik di tahun 2017 tiba-tiba
ya, lawan
dia muncul gitu, dia muncul tiba-tiba,
tiba-tiba
terjun payung dari karirnya di militer lalu.
Apa karena enggak bisa jadi jenderal ya, Jo?
Nggak tahu deh itu kenapa nggak bisa jadi jenderal.
Iya nggak sih,
ya.
Jadi jenderal bisa aja.
Dan dia ya mengorbankan karirnya di militer yang sebenarnya
sudah cemerlang banget.
Cemerlang
sih.
Ya, cemerlang. Pak AHY itu sangat cemerlang.
Lulusan Harvard.
Umurnya masih muda sekarang, muda. 40 tahun. Dan dia bisa dibilang punya modal karena dia sudah mencalonkan diri jadi calon gubernur. Gubernur ya. Lalu dia sempat diisukan juga tahun 2019
kemarin.
Ini tahun
2019 tadi
ini, iya, untuk jadi calon wakil presidennya Pak Prabowo gitu, sampai yeah, waktu itu sempat terdengar ribut-ribut bahwa waduh kayaknya Demokrat bakal angkat kaki nih dari koalisinya Pak Prabowo gitu, karena nama yang sangat kuat itu seperti ya nama Mahfud MD di kubunya yeah, Jokowi ya itu yeah, nama AHY gitu, karena
benar.
Demokrat saat 2014 yang dipakai suaranya itu ada 10% gitu, jadi daya politiknya, daya tawar politiknya dari Demokrat itu cukup kuat. Lalu dia mendukung Prabowo Sandi, tapi tidak dijadikan calon wakil presiden gitu, sama-sama di PHP, mirip-mirip nasibnya kayak Mahfud ini.
Tapi ya kita lihat aja Jov AHY gimana nanti kansnya dia di tahun 2024. Tapi menurut gue sih beliau masih punya peluang walaupun kecil ya peluangnya ya. Karena kita tahu Pak Partai Demokrat juga memiliki suara di pileg ini tidak cukup besar, sekitar 7-8%.
Iya, 7-8%.
Ya, jadi untuk bargaining powernya, untuk melakukan perundingan, lobby-lobby kepada partai politik lainnya untuk memutuskan siapa nih capres-cawapresnya itu agak berat. Tapi kita tunggu aja karena politik itu dinamis, Jov.
Tapi kembali tadi bahwa Pak AHY ini ya bisa menjual Karena dia merasa sebagai representasi kaum muda gitu tadi ya. Di umurnya yang masih 40 tahun, bahkan jauh lebih muda dari Pak Sandi kan. Bedanya 10 tahun gitu. Dan dia pasti punya strategi-strategi sendiri. Kalau gue lihat ya di tahun 2019 ini, dari awal tahun dia terus mencitrakan diri bahwa dia pemuda, dia merangkul pemuda, dia adalah representasi pemuda. Dan mungkin image itu yang akan terus dibangun, bahwa Pak AHY ini adalah wajah baru dari perpolitikan Indonesia gitu.
Yang tegas tapi muda, namun juga bisa juga nih fleksibel, bisa santai juga. Nih Jov, sebelum kita ngakhirin podcast ini, gue boleh nanya lu satu hal gak?
Apa tuh?
Mungkin gue bakal nanya satu hal. Menurut lo calon capres-cawapres yang paling komplit dan juga paling lo suka itu apa nih untuk tahun 2024?
Jika kita berandai-andai aja. Gue jadi naruh nama sendiri gitu.
Iya, lo berandai-andai nama sendiri aja.
Calon presidennya siapa, calon wakilnya presidennya siapa? Gue dulu nih, baru lo nanti.
Iya, boleh.
Kalau menurut gue, calon presidennya yang paling ideal bagi gue adalah Pak Ridwan Kamil. Karena Pak Ridwan Kamil ini, gue suka Pak Mahfud MD. Tapi
cawapresnya dia, Mahfud MD?
Belum, gue belum ngomong. Jadi Pak Ridwan Kamil ini gue suka karena dia ya sudah berpengalaman sebagai pucuk tertinggi eksekutif gitu. Walaupun di daerah ya, sebagai wali kota dan sebagai gubernur gitu. Dan dia itu lebih cocok dari fleksibilitas politiknya dibandingkan Pak Mahfud ini untuk jadi presiden gitu. Dia saat ini gak terdaftar sebagai kader partai manapun. Tapi partai-partai itu selalu mendukung dia. Bahkan waktu dia masih menjabat sebagai wali kota Bandung aja, Nasdem, PDI Perjuangan tuh udah buru-buru gitu untuk, gue bakal dukung lu jadi calon gubernur di tahun 2018 di Jawa Barat gitu. Nah, Pak Ridwan Kamil ini dibanding Pak Mahfud seperti yang tadi kita ngomongin, itu modal politiknya lebih kuat gitu. Dia lebih dekat dengan partai-partai karena partai-partai itu sudah secara sukarela kan mendukung dia. Kalau Pak Mahfud tuh belum tentu kalau gue lihat. Karena justru kayak PDI Perjuangan juga kemarin mungkin gak mengangkat Pak Mahfud jadi wakil presiden Pak Jokowi. Itu karena terancam gitu. Dia bukan siapa-siapa, bukan kader, dan bisa cemerlang gitu karir politiknya kalau diangkat. Nah, untuk wakil presidennya ini lumayan liat. Ya gue suka Pak Sandiaga Uno gitu. Jadi ini komposisi yang kayaknya aneh, tapi Pak Sandiaga Uno gue lihat lebih cocok untuk dia.
Cawapres sih Jov, lu tega banget
dah. Berkarir tuh lu di cawapres gak apa-apa gitu. Karena gue lihat Pak Sandiaga Uno ini punya gagasan-gagasan bagus tentang ekonomi, tentang Indonesia gitu secara keseluruhan. Dia berusaha menyelesaikan permasalahan, walaupun masih banyak yang perlu kita perdebatkan dari gagasan-gagasan dia, tapi dari image dia sebagai pengusaha itu gue melihat bahwa dia bisa membawa arah ekonomi Indonesia, di khususnya di ekonomi ya. Kalau Pak Ridwan Kamil mungkin ngurusinnya secara nasional,
birokrasinya lah,
birokrasinya, karena dia sudah berpengalaman gitu. Pak Sandiaga Uno ini akan memainkan gagasan-gagasan ekonominya untuk diterapkan di Indonesia. Tapi menurut gue komposisi ini gak bakal terjadi gitu di 2020.
Yang ada yang tahu,
atau
tapi
kecil banget gitu kemungkinannya. Mungkin aja.
Berarti
gitu.
Lo Ridwan Kamil dengan Pak Sandi.
Sandiaga Uno.
Oke.
Kalau lo siapa?
Kalau gue jujur, kalau misalnya gue pengen banget sih Pak Sandiaga Uno ini harus jadi calon presiden atau gak calon wakil presiden. Tapi ya gue, menurut gue ya, di edisi 2024 beliau gak mungkin sih calon wakil presiden lagi. Karena kita tahu dari dana yang udah dia gelontorkan,
investasi
dia udah gelontorkan di apa masa kampanye saat ini, dan juga memiliki kekuatan politik yang dia punya saat ini, gak nutup kemungkinan beliau bakal jadi capres di tahun 2024. Nah, untuk wakilnya, gue itu lebih memilih ke Mahfud MD, Jov, justru.
Mahfud MD.
Justru komposisi muda dan bukan tua juga sih Pak Mahfud MD ini. Ya, inilah
yang lebih senior dijadikan wakil.
Ya nggak apa-apa, justru
Pak Ma'ruf juga ya.
Iya, Pak Ma'ruf justru kayak gitu kan. Nah, menurut gue kayak gitu. Jadi muda nih, yang muda ini yang memimpin, yang umur 50 ke atas ini mengontrol nih kerjanya anak muda. Dan menurut gue Pak Mahfud MD tuh memiliki pengalaman yang benar-benar compatible banget untuk jadi calon wakil presiden. Selain beliau juga pernah menjadi anggota legislatif dan juga pernah bekerja di eksekutif, dan beliau juga jangan lupa beliau ada seorang akademisi yang mungkin pemikiran-pemikirannya itu dapat diterapkan
di pemerintahannya gitu ya, khususnya dalam bidang hukum kalau gue lihat.
Pak Sandiaga Uno memiliki peran itu tadi, Jov, ekonomi ekonominya itu, ya, gagasan betul, ekonominya.
Betul. Nah, gue baru ingat satu kata yang gue cari tadi, teknokratis.
Oh, teknokrat.
Bukan teokratis. Teokratis itu negara berasal dari ketuhanan.
Ya, ya,
teknokratis adalah negara atau misalkan pemerintahan daerah yang dibangun melalui basis keilmuan,
basis
gitu.
Keilmuan,
jadi
ya.
Tata kota dan sebagainya itu mengelolanya melalui basis keilmuan, bukan cuma overdosis politik gitu. Karena kita tahu untuk menjadi seorang gubernur, wali kota, presiden khususnya di bidang eksekutif itu ya, itu perlu kemampuan keilmuan juga karena nggak gampang gitu kan.
Iyalah.
Bukan sekedar punya modal politik dan sebagainya, itu sangat diperlukan, cuma harus imbang dengan teknokrat itu tadi.
Betul.
Cara dia mengelola kota dengan teknokrat, dan itu yang gue lihat dari tadi Profesor Nurdin Abdullah gitu. Jadi karena dia profesor juga, bukan dilihat dari gelarnya juga, sepak terjangnya luar biasa.
Udah,
gitu.
Udah cemerlang lah.
Iya, karena kita tahu juga kalau gelarnya banyak yang beli juga.
Iyalah.
Tapi kalau Pak Nurdin Abdullah ini gue yakin nggak beli sih. Dia sudah diakui secara internasional, bahkan dia di Jepang itu sangat dihormati gitu, karena gelarnya kan dari Jepang.
Iya. Ya udah Jov, mungkin kita harus menunggu 5 tahun. Ya,
5 tahun lagi.
4 tahun sih. Jadi setelah tahun terakhir itu udah kelihatan tuh Jov.
Tahun terakhir udah gimana, muncul nama-namanya.
Iya, udah kelihatan tuh gimana siapa aja nih yang bakal jadi calon terkuat untuk calon presiden, calon wakil presiden 2024. Kita tunggu aja 4 tahun lagi.
Jadi itu prediksi kita yang kita kumpulin dari list nama-namanya sepanjang kita memperhatikan dunia politik ya.
Berarti intinya kita satu visi ya Jov, kalau Pak Sandiaga Uno tuh harus jadi cawapres intinya.
Iya, nggak bisa dibilang gitu. Jangan nanti dipikir gue juga pendukung Pak Sandiaga Uno di pilpres ini gitu.
Yaudah Jov, kalau gitu gimana?
Jadi teman-teman juga boleh kasih pendapatnya, kira-kira di tahun 2004 siapa ya Mi? Yang bisa
bakal
jadi calon kuat, dan itu kita bisa berkomunikasi sementara lewat Instagram gue @jovinkurniawan dan
juga @mazmisaifuddin.
Ya, jadi nantikan terus podcast Kritik Politik setiap minggunya, membahas politik secara ringan. Mari kita kritikin. Dadah.
Dah, kritikin terus.